Me rastin e paracitjes për ndërim të sindon se Krishtit, si që quhet ndryshe qarqafi me cilin u mbështodhi Jezu Krishti në varr i ruajtur në katedralin e Torinos, Muzeumi Kombëtar i Kinemas në Torino dhe të qelë me 26 mars ekspozitin me titull Ecce Homo, figura Jezu Krishtit në historinë e kinemas. Në përmjet një përzgjedhje të kujdeshme fotografish, afishesh, refistash, librash, partiturash e disjeve gramafoni që janë marrë nga disa koleksionet e pasura publike, kjo ekspozitë originale është ftesë për të reflektuar më thellë mbi figurën e Jezu Krishtit në historinë e kinemas.
Figura e Jezu Krishtit ka qenë pjesë e pandare kinemas që në fillimet e saj dhe gjatë këtyre 100 vjetëve nuk e ka braktisur asnjë qast kuptohet duke u përshtatur kulturës, progresit teknologjik dhe mënyrave të jetesës. Kjo ekspozitë nisë që me filmat e parë kushtuar mundimeve të Krishtit deri tek filmi më i fundit i regjisorit amerikan Mel Gibson. Po më hollësisht mbi numrin, paraqitjen dhe domethënien e objekteve të kësaj ekspozite, në mikrofonin ton flet drejtori i Muzeumit të Kinemas në Torino, Alberto Barbera.
Sono tante naturalmente perché
janë shumë natyrisht sepse në korridorit e ekspozitës ka më shumë se 300 fotografi kushtuar figurës së Krishtit. Fillohet me figurat, paraqitjet më të hershme të kinemas hollywoodiane deri tek ato më të thjeshtat që janë edhe më interesantet. Ndërsa nga letërsia veçojmë atë shkrimtarit Pazolini që mbetet pa dyshim një nga gjërimet më dinamike të jetës së Krishtit që ka sot kinemaja.
Figura e Krishtit në kinema mund të përshtatet me lehtësi prirjeve kulturore ore të kohës, si e interpreton dhe propozon sot kinemaja atë.
L'ultimo grande film che
filmi i fundit më i famshëm, i cili përveç tjera shtërhoqi jashtëzakonisht vëmendjen e publikut, ishte The Passion i regjisorit amerikan Mel Gibson, i cili shkaktoi edhe polemika të jashtëzakonshme, sepse figura e Krishtit aty përshkohet nëpërmjet filtrit të kulturës së tashme. Let përmendim pastaj Jesus Christ Superstar, filmi muzikal i viteve 70 me shenja të dukshme të kulturës asaj kohe dhe të kulturës alternative, e cila që për 10 vitesh së ndonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.